post nije je len dijeta. Post nije je len dijeta, post nije je len nejaké odrieknutie si. A ja keď som začal pracovať vo firme, kde pracujem, tak som zistil, že tam pracujú aj iní kresťania, tak nejak hneď na začiatku. A bolo zaujímavé, že myslím, že jedného kolegu som tak spoznal, lebo sme mali ísť na obed, a on, že on dneska nejde, že on dneska nie je. Hovorím, že nie ješ. Pre mňa to ako ani mi to nejak nedopínalo. A on, že no, že postím sa. No a tak slovo k slovu, hej, už sme mali tému. A nešiel teda, lebo sa postí. Z dôvodov biblických. A potom zaujímavé je, že iný kolega sa taktiež postil, ale on sa postil už iba vlastne od rána do obeda, ale z dôvodov metabolizmu, z dôvodov zdravia, zdravého životného štýlu. A hovoril ako o fastingu, hej, o pôste. A on to popísal rovnako ako pôst. A teraz, kde je ten rozdiel? Aký je rozdiel medzi týmito dvoma ľuďmi, kde jeden sa pôsti, aj druhý sa pôsti? A pre toho druhého vôbec nebolo divné slovo pôst, lebo bol na to zvyknutý. A takže navonok to pôsobí identicky. A jeden nie je, aj druhý nie je. Ale rozdielom je motív. Rozdielom je srdce. Rozdielom je dôvod, prečo sa človek pôsti. Jeden sa pôstil kvôli práci so svojím metabolizmom, kvôli tráveniu, kvôli diete a jemu to vyhovalo a je to v poriadku. Prečo nie? A druhý sa pôstil kvôli väčšej intimite s Bohom. A to je zásadný rozdiel. To je obrovský rozdiel. A teraz je nový rok a ľudia sa pôstia, celá cirkev sa v podstate pôstí. Nemyslím tým len naše spoločenstvo, ale to je takým zvykom, že nový rok ľudia začínajú s týmto. Ale ja preto o tom chcem hovoriť, aby sme si nemysleli, že to je len na začiatku roka. Že pôst je len niečo, čo teda na začiatku roka si dáme a potom vlastne nič ďalej. A sú v tom len osobné ciele, alebo je v tom niečo viac? Sú v poste len osobné zámery a osobné ciele, alebo je tam aj viacej? Dobre, vieme, že sme kresťania žijúci v novej zmluve. To znamená, že sme bezpodmienečne milovaní. Nemusíme za to nič dávať. Nemusíme za to nič platiť, nemusíme za to nič ani robiť. My máme Božiu milosť. Chápeš, že my máme tú Božiu milosť. My sme v novej zmluve. Na toto nikdy nesmieme zabudnúť, keď aj čítame Božie slovo. Keď čítaš Božie slovo, čítaš starý zákon, čítaš nový zákon, nikdy nezabudneš, že ty patríš do toho druhého. Takže ak by sme sa chceli napríklad postiť práve kvôli tomu, aby sme dosiahli väčšiu spravodlivosť, alebo aby sme dosiahli Božiu priazeň, tak je to v podstate zbytočné. Pretože ty Božiu priazeň ako dieťa Božie už máš dávno. Takže ak si účastník novej zmluvy, čiže si spasený, ty máš Božiu priazeň. Preto sa nepostíš kvôli Božej priazni. Prečo by sme sa teda mohli alebo mali postiť? A na to je skvelá odpoveď v Matúšovi 6. kapitole. A bude trochu dlhšia. 1 až 18. Matúš 6. kapitola 1 až 18. Ježiš tu v podstate vyučuje svojich učeníkov o troch dôležitých aspektoch kresťanského života. Dávanie, modlitba a post. Takže keď uvidíme, keď to budeme čítať celé, tak tie tri veci od seba vôbec neoddeloval. On vôbec neoddeloval dávanie od modlitby, ani modlitbu od postu, ani post od dávania. Ale od prvého verša. Takže o almužne. Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlí, teraz je tam tá pasáž o modlitbe, čítam to z ekumenického prekladu, tam je to tak rozdelené. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Potom je tu Otčenáš. Vy sa teda modlite takto. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. A teraz tá posledná pasáž o pôste. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa pôstia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Je tam rovnaký vzorec. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Nech vyzeráš fresh. Nech si ako iný deň. To, čo ráno robíš, teraz budem trochu srandovať, natreš sa deodorantom a podobne, to urobaj, keď sa postíš. A keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti čo odplatí. Takže, keď si to zoberieme, žiadny kresťan nepochybuje o tom, že dávanie a modlitba je súčasťou kresťanského života. Toto je v nás zakorenené. Odkedy si uveril, je to v tebe zakorenené určite, že dávanie a modlitba, jednoducho, to je služba. Ale o pôste zvyknú byť polemiky. O pôste zvykne byť rozkol, či to naozaj je také dôležité a potrebné, či to je až také, či to má až taký osoch. Ale keď sme to takto prečítali v celku, toto vyučovanie, Ježiš zahrnul pôst do rovnakej úrovne ako modlitbu a dávanie. A z toho vychádza, že pôst by mal byť taktiež súčasťou kresťanského života. Keď Ježiš hovorí o tých troch aspektoch, tak začína týmto spôsobom. Keď teda dávaš almužnu, ale keď sa ty modlíš, keď sa však ty pôstíš. Čítame to zo slovenského prekladu, ale dôvod, prečo to Ježiš takto použil, on považoval pôst u svojich učeníkov za úplnú samozrejmosť. Nie, ono to bolo zrejme, že to robia. To bolo niečo automatické. On ich len vyučoval, že sa majú pôstiť inak, ako je zvykom v ich kultúre. On nehovoril, že to nemajú robiť, alebo že to majú začať robiť. On hovoril o tom, aby to robili s iným motívom. Pretože z histórie vieme, že Židia sa postili jeden deň v týždni. Teraz si predstavte, že Ježiš bol Žid, ale aj učeníci boli Židia. Pre nich to bolo normálne. Že jeden deň v týždni podľa zákona alebo podľa zvykov sa postili. To bolo, pre nich to nebolo, že teraz tým musíme začať. Nie, oni to videli na dennej báze, odkedy sa narodili. Oni vedeli, že pôst je niečo, čo robíme. Farizeovia dvihli laťku, ako vždy. Farizeovia vždy dvíhali laťky a potom na ne nedočiahli, pretože chceli vypadať spravodlivejšie ako iní ľudia. Oni robili to, že oni sa postili v pondelok a štvrtok, pretože vtedy sa konali trhy. Vtedy bolo veľa ľudí všade. Takže oni urobili to, že si dokonca nafarbili tvár na bielo a postávali tak na okraji tržnice, aby ľudia videli, že ako oni trpia, že akí sú oni dobrí, že ako to oni zvládajú, že taký katastrofálny fyzický stav má, ale ja sa pôstim. A nech to všetci vidia. A Ježiš teda žil v židovskej kultúre aj učeníci. A učeníci, keď Ježiš hovoril k učeníkom, tak on vedel, že oni vedia tieto fakty. Každý náboženský človek sa postí jeden deň v týždni. Každý špeciálne náboženský človek sa postí dvakrát v týždni. Toto oni vedeli. Pre nich to bolo samozrejme. A tá radikálnosť vyučovania, ako Ježiš prišiel, nespočívala v tom začať sa pôstiť alebo prestať sa pôstiť, ale v tej zmene, ako sa pôstiť. Zmene v srdci. A keď sa pozrieme na Ježišov život, tak on neustále bombardoval náboženský spôsob života. A mňa vždy fascinovalo to, že on opakovane porušoval sabat. Učeníci chytili klasy, potrhali, najedli sa, lebo vôbec to nie. On opakovane bombardoval náboženský štýl života, aký bol zavedený. A napríklad, komunikoval s hriešnikmi do takej viery, že ho nazývali žráčom a pijanom Ježiša. Kde ste Ježiša našli? Našli ste ho proste pri lúpežníkoch, pri dokonca smilníkoch. Našli ste ho pri hriešných ľuďoch, lebo on im slúžil. A teda Ježiš hovoril ku kultúre, kde pôsty boli pravidelnou a zakorenenou vecou. A keď sa takto pozeráme na pôsty a pozeráme sa na to vyučovanie od Ježiša Krista, tak úplne iný rozmer to začne naberať. A pôst je dôležitý. A dlhé pôsty sú dôležité, sú dobré. Ale ak sa postíme len dvakrát do roka za to, že to je zvykom, tak je to podobné, ako dám dvakrát do roka vyššiu sumu a to bude v pohode. Alebo dvakrát do roka som sa modlil, 3 dní a 3 noci som nespal, dvakrát do roka som sa modlil a tým pádom je to akože v poriadku a dosiahnem tým to isté, ako keby mám každý deň vzťah s Pánom. A s týmto asi súhlasí každý, že toto nie je ten spôsob, akým nás vedie Božie slovo. Ale Ježiš tam povedal, keď sa ty však pôstíš, alebo keď sa však ty pôstíš. A učeníci tomu rozumeli, že postice znamená jeden deň alebo dva dni v týždni. Oni to bolo pre nich normálne. Keď on povedal slovo pôst, oni v hlave mali toto. OK, jeden až dva dni v týždni. Ale záležalo na ich rozhodnutí. Nešlo o to zase prijať nejaký zákon, že dobre, toto musíme my robiť, ale išlo o tom rozhodnutí, že prečo to chcem robiť. Ježiš nepovedal, že na pôste je niečo zlé. On povedal, že motív, z ktorého sa ľudia pôstia, je nesprávny. A vieš, niekto sa môže postiť preto, aby ho videli ako spravodlivého, alebo pre osobné ciele, alebo dokonca čisto z fyzických dôvodov, ako môj kolega. Čisto z fyzických dôvodov. A niekto sa môže postiť kvôli tomu, aby bol k Bohu bližšie. Aby mal s ním intimnejší vzťah. Aby lepšie počul od Boha. Aby lepšie veci prijal do ducha. To je podstata postu. A vieš, post je napríklad vecou, keď sa hovorí, že treba samému sebe umierať každý deň. Post je jednou z týchto vecí. Umieraš sám sebe v ten deň. Napríklad. To je jeden z tých spôsobov. Takže post neznamená, že sa snažíme presvedčiť Boha, aby pohol svojou vôľou, alebo snažíme sa presvedčiť Boha na svoj nápad. Pretože keď Biblia hovorí, že on nám všetko už dal, tak jeho vôľa je, aby som to už mal. Tým pádom ja nepotrebujem Boha sa snažiť presvedčiť. Ide tam o niečo viac. My sa postíme kvôli sebe. A to je zaujímavé. Aby sme sa poddali viac Bohu, aby sme sa pokorili. Preto sa jeden kresťan pôstí. Nie na dosahovanie cieľov, dosahovanie výsledkov, ale na väčším, hlbšom vzťahu so Stvoriteľom. A dobre, keď napríklad, keď odopieraš jedlo svojmu telu, môžeš svoj voľný čas, nie že môžeš, mal by si svoj voľný čas venovať modlitbe. K tomu sa dostane neskôr. A prebývať Božej prítomnosti. Keď sa postíš, popieraš to, čo normálne z biologického hľadiska vo svojom tele robíš. A takže môžeš otvoriť svojho ducha a počuť od Boha. Takže je to o budovaní väčšej intimity. Dobre, a ak hovoríme o pôste, musíme sa pozrieť na život Pavla apoštola a ostatných apoštolov v cirkvi. Z toho vychádzame. Z Biblie vyplýva, že pôst bol bežnou súčasťou aj v Novej zmluve. Už znovuzrodených kresťanov. Pôst bol bežnou súčasťou. Napríklad Pavol píše, že sa často pôstil. Nemusíte si to otvárať. Druhý list Korintianom 11:27. V námahe a lopote, často bez spánku, ohľade a smede, často v pôstoch, v chlade a v nahote. Často v pôstoch. Keď ideme k vedúcim cirkvi v Antiochii, tí sa spolu často modlili a pôstili. A z toho úsilia vzniklo potom, vieme, veľké a významné dielo. A napríklad sa postili, keď mali ustanoviť starších. To je v skutkoch apoštolov, v dvoch, napríklad v dvoch pasážach. 13.2. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedali im Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom 14. kapitola 23. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, ktorého uverili. A my keď to čítame, tak som presvedčený, že veľakrát to čítame a v modlitbách ich zverili pánovi, ktorého uverili. Alebo keď slúžili pánovi, povedal im Duch Svätý. Ale tam je všade napísané a postili sa. Takže títo ľudia sa postili a modlili a dokonca spoločne slúžili pánovi. Takže ak si niekedy pochyboval, že spoločné modlitby bratov a sestier nemajú zmysel, alebo že je to potrebné, je to dôležité, ak si niekedy pochyboval, odporúčam nalistovať skutky apoštolov, kde je o tom písané veľa. Že spoločne, spolu, za jedno lano. Spolu, spolu, spolu. Takže toto robili prví kresťania a odporúčam každému z nás, aby sme všetci na začiatok tohto roka otvorili skutky apoštolov. Aby sme, keď čítaš teraz Bibliu, máš možno rozčítané čokoľvek, pridaj k tomu alebo nahrať to, čo čítaš, skutkami apoštolov. Rozhodni sa, ako chceš, je to na tebe, ale v skutkoch apoštolov vidíme prvú cirkev. Vidíme tú jednoduchosť, vidíme to, ako to fungovalo, ako to išlo. Tam objavíme veci pre evangelizácie, čo budeme robiť, tam objavíme veci, ako komunikovať s ľuďmi, čo robiť, prečo to robiť. A kvôli komu to robiť, tak to vieme. Ale týmto som vás chcel pozbudiť, aby sme nazreli do skutkov apoštolov. Takže späť k postu. Čo je post? A o tom sa teda polemizuje, že čo je pôst. V podstate to znamená zdržať sa jedla. Ľudia hovoria, že majú pôst od televízie, od sociálnych sietí, majú pôst od možno aj od šoférovania auta, ja neviem. Ale to je všetko fajn a ja si myslím, že televízia, sociálne siete, čokoľvek iné, čo zabraňuje tomu, aby náš duch pracoval, tak si myslím, že keď človek si dá pauzu, alebo teda nazvime to ako pôst od týchto vecí, je to dobré duchovné cvičenie. Je to dobré. Potrebujeme redukovať tieto veci, vypínať si notifikácie, keď sa človek ide modliť alebo čítať Božie slovo, sústrediť sa na jednu konkrétnu vec, keď ideš do svojej pomyselnej komórky, keď máš proste tú chvíľu, že ideš sa modliť, ideš čítať, ideš spievať alebo čokoľvek, odložiť všetko, čo ťa vyrušuje. To dáva zmysel. Ale v pôvodnom slova zmysle, tak ako to slovo, jednoducho pôst, je zaznamenané, aký má význam, ako o tom Ježiš hovoril, to znamená, že tieto veci nie sú pôstom. Pretože pôst znamená nejesť. Jedlo má byť eliminované. Vieme, že existuje Danielov pôst, na zelenenie a tak, OK, toto sú všetko iné veci. Ale tu je pointa tá, že nie je pôst napríklad, že od dieťaťa. Hej, pošleš dieťa babke na 2 týždne a dáš si od neho pôst. Pane, ďakujem ti, budem sa aj modliť, chváliť, uctievať viac ako kedykoľvek predtým. Možno budeš mať viacej času, OK, ale nie je to pôst. Nie je to pôst. V židovskej kultúre napríklad Židia sa postili vždy od západu do západu. Oni sa takýmto spôsobom postili, ale v Novej zmluve vidíme taký veľmi zaujímavý vzorec, že to z tejto čisto fyzickej veci prešlo do takej duchovnej disciplíny. A znovu je spomínaný pôst súčasne s modlitbou. A toto si tiež nemusíte otvárať, také 3 verše prečítam. Matúš 17.21, ale tento druh nevychádza iba modlitbou a pôstom. K tomuto veršu sa ešte vrátim. Alebo skutky apoštolov 14.23, čo sme čítali. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, ktoré uverili. Skutky apoštolov 10.30 o Korneliovi. Kornelius povedal, pred 4 dňami práve v túto hodinu, čiže o 9, to je taká matematická úloha, inak keď toto niekedy človek číta, išli 2 vlaky, jeden išiel 70 km za hodinu a tak ďalej, oproti seme. Pred 4 dňami, práve v túto hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž honosnom odeve. Tu mám iný preklad. A dali by sa nájsť teda ešte ďalšie verše, ale jasne vidíme z písma, že ak len nejeme a nemodlíme sa, tak to nie je ten pravý zmysel postu. Nie je pravý zmysel postu naplnený. A vieš, bez modlitby to v podstate nie je post. Dá sa to takto povedať. Bez modlitby to nie je post, lebo napríklad spomínal som tie sociálne siete. Ja osobne, keď sa postím, ja za seba hovorím, moje subjektívna činnosť, ktorú robím, ja vtedy obmedzujem sociálne siete tak, ako môžem. Nepozerám filmy, alebo telko, alebo čokoľvek. Nerobím veci, ktoré by za bežných okolností ma vyrušovali. Jednoducho, keď sa postím, ja si dávam väčšinu pauzu od všetkého. Hej? Okrem vzťahu s ľuďmi. Ale toto je niečo, čo mne vyhovuje. Ja nehovorím, že to treba robiť, že to musí človek takto mať. Ale ja robím to, že aby ma čo najmenej vyrušovali veci v ten deň. Aby veci, ktoré ma dokážu za bežných okolností vyrušiť, tak aby som to eliminoval čo najviac, pretože chcem byť vo väčšej prítomnosti s Pánom a chcem viac počuť od Boha. Takže, ale ak by som toto spravil a len by som nejedol a vynechal by som všetko, ale nemodlil by som sa, nič by som z toho v podstate nemal. Ak by som sa nesnažil prísť do Pánovej prítomnosti, ak by som sa nemodlil a nesnažil vojsť do Pánovej prítomnosti, len nejedol, tak to je dieta. Ja nehovorím, aby sme to vyskúšali, ale je to tak. Lebo pôst a modlitba. Lebo keď potlačíš chtíč tela, alebo teda poprieš ten biologický zákon, ktorý je v našom tele, že jeme, to znamená, ako sme na začiatku povedali, tvoj duch dokáže viac príjmať od Boha, ale ako? V modlitbe. Vo vďaky vzdaní, v úctievaní, chválení. Toto je ten cieľ, o ktorom Ježiš hovoril. Lebo tí farizei, oni stáli na kraji ulice a číhali proste ľudí, aby videli, že ako sa oni postia. To bol úplne zlý, nesprávny a dokonca zvrátený zámer. A na čo teda je ten post? To je taká zásadná otázka. Na čo nie je? Post nezmení Božiu myseľ, ani nepohne jeho rukou. Pôst nezmení Božiu myseľ a ani nepohne jeho rukou. Dajú sa nájsť verše v Starom zákone, ktoré hovoria o tomto. Lenže my sme pod úplne inou zmluvou. Keď hovoríme o tom, že Ježiš už všetko urobil, že všetky zasľúbenia nám patria, my sa nepotrebujeme pôstiť za to, aby sme dosiahli, aby sme presvedčili Boha na naše nápady. Pôst, keď je o intimite s Pánom, tak to nie je o mojich osobných cieľoch. Ale je to o tom, aby moje srdce sa dostalo do väčšej pokory. Aby z neho boli vybraté tie hlúposti, ktoré si tam nanesiem ja sám svojimi blbými rozhodnutiami a premýšľaniami. Za to je pôst. Dokonca ľudia, ako tomu chápu z biologického hľadiska, robia detoxikácie. Chápu, že v tele máš bordel, ktorý potrebuješ nejakou detoxikáciou, niekedy niekto to robí, niekto nie, proste vyčistíš organizmus. Prestaneš jesť tie rezne po Vianociach, prestaneš jesť tieto veci, ale z duchovného hľadiska to nie je o tom, len o tom nejedení. Je to o tom, že ty chceš vyčistiť svoje srdce a počuť Boha. A byť k nemu zas bližšie a byť v jeho prítomnosti. Takže preto môžeme povedať, že pôst bez modlitby je zbytočný. A vieš, v Novej zmluve boli z našich životov odstránené všetky obmedzenia. Keď si ty a ja účastní v Ježišovi v zmluve s Bohom, čo sme, tak boli všetky limity z našich životov zobraté. A jedine, ako keď som hovoril o srdci, len my sami si vytvárame obmedzenia pre naše životy, pre zázraky. My sami našou neverou v srdci a nevďačnosťou. To je, je to tak, je to proste v Božom slove. Lebo neverné srdce, napríklad učeň, dostanem sa k tomu neskôr. Izraeliti boli na púšti. Hej? Teraz si predstavte, že 40 rokov im padala manna. To je niečo fantastické. Keby nám začala teraz v obývačke padať manna a dali by sme tam lavor, že každé ráno tam je potrava a ja nemusím riešiť, čo budem variť, lebo možno to využijem ako nejaký, ja neviem, ako namiesto zemiakov mám mannu, hej? Ale nebolo to tak. A teraz 40, ja neviem, keby to za to 2 dni po sebe stalo. Veď by som z kože vyletel. Že aký zázrak. Teraz oni to mali 40 rokov. Na začiatku, čo si myslíte? Ako boli potešení? No obrovsky. Že to bolo niečo nenormálne. V noci ohnivý stĺp, cez deň oblakový stĺp, rozdelil Boh more. Teraz keď čítaš, ako to bolo, tak jednoducho to boli ako steny. To nebolo, že more sa tak roztieklo, ako niektoré filmy to znázorňujú, ale keď čítaš Bibliu, tak je to, že to bola stena. Hej? A teraz toto oni všetko zažili. Ako je možné, že ľudia, ktorí toto zažili, ako je možné, že pri prvom náznaku, keď došli k tomu prameňu vody, že bol nepitný, bol zneškodnený a boli, koľko boli? 3 dni na púšti. Tak vtedy začali reptať. A zrazu, ako bolo dobre v Egypte. Jaj, tam bolo všetko, tam sme mali potravu, nevadí, že nás zabíjali robotov, nevadí, že nás tríznili, nevadí, že nás nami opovrhovali, ale mali sme všetko. No, to mi pripomína komunizmus. Ale jednoducho, mali sme všetko. A inak, to je zaujímavosť, že tie totalitné režimy vychádzajú veľakrát z Mojžiša. Dobre, o tom nechcem hovoriť. Ale to je zaujímavosť, čo som čítal, že oni vychádzajú z toho, ako ľud bol oslobodený z Egypta a teraz už hojnosť dostatu a tak ďalej, tak možno vám to niečo pripomína. Ale o politike sa nerozprávame. Teraz prečo to bolo? Prečo reptali pri tom pramení? Kvôli nevďačnosti. Kvôli tomu, že oni si zvykli, že 40 rokov, alebo keby aj len 3 dni padá man, oni si zvykli. Oni si zvykli na to, že to majú. Prestali byť Bohu vďační za to každý deň, každý jeden deň, že dýcham, že som sa zobudil, že keď sadnem do auta, idem do roboty, alebo to, že som tu. A že Pán ma drží a že jeho pokoj je väčší ako ten, ktorý má svet. A ja chcem byť jeho prítomnosti. Ja sa chcem postiť, chcem mu ďakovať, chcem mu vzdávať vďaku a chválu za všetky tie drobné, malé veci, ktoré urobil. Takže Boha nepresviečaš pôstom, aby urobil pre teba zázrak. Ty sa dostáš do hlbšieho vzťahu s ním. Prečo potom počujeme, že keď sa ľudia pôstia, že potom prídu, nie výsledky, ale akože po pôste, že zažijú zázraky a že majú veľa svedectiev. Pôst nemení Boha. Nemení. Boha nemusíme presviečať na to, aby on niečo urobil, aby urobil zázrak. My ho nepresviečame, on to chce. A on to jednoducho chce. To je jeho vlastnosť. On to pre teba pripravil v minulom čase. Takže ak nazývame Boha našim milujúcim otcom, jeho nemusíš presviečať, aby ti doprial niečo dobré. A jeho nemusíš presviečať na to, aby ti on dal niečo, čo ti on nechce dať. To nie je milujúci otec. Pretože on ti to dal ako milovanému synčekovi dcerke cez Ježiša Krista. V diele kríža bolo dokonané to všetko. A čo robí teda pôst? Pôst mení naše vlastné srdce. Nás mení. Pôst mení moje vlastné srdce a odstraňuje z neho nevieru. Odstraňuje z neho, aktivuje Božiu vieru. Lebo keď sa hovorí o viere, ktorá je, a Ježiš tam ďalej hovoril o tej viere, že keď oni nevedeli vyhnať z toho námesačného chlapca démonov a pýtali sa Ježiša, že prečo to nebolo možné, k tomu sa dostaneme neskôr, tak Ježiš tam hovorí, že viera, ktorá je ako malé horčičné zrnko, ale dokáže zvaliť vrch do mora, toto sa aktivuje modlitbami a pôstami. Pôst má pohnúť našou vierou, nie Bohom. Bo my sa obmedzujeme nevierou. To je to, čo do nášho srdca sa snaží diabol dostať. Klamstvá, pochybnosti. Vymýšľa extrémne perfektné spôsoby, ako do nás zasiať neveru. Ako tú stavbu, tú budovu, ktorú staviame na viere a Božom slove, ako ju zhodiť. Takže dielo kríža je dokonale dokončené. Ježiš čo povedal na kríži? Je dokonané. Je hotovo. Čo k tomu ešte viacej potrebuješ pridať? Už nič. Boh to už urobil a ukazuje nám, že naopak, čo máme robiť my, aby sme žili od víťazstva k víťazstvu, aby sme žili v oddanosti. A to je, jednoducho sa to dá zhrnúť do dvoch slov, prevziať zodpovednosť. Za naše skutky, za naše srdce, za naše rozhodnutia. A existuje teda veľa motívov, že prečo sa ľudia pôstia. A nemusia byť tie správne podľa Božieho slova. Dobre. Prvou vecou napríklad, nemáme sa pôstiť preto, aby sme porazili vlastnú telesnosť. Čo to znamená? Že vyčerpáme úplne svoje telo a posilníme ducha. To nie je tak úplne funguje, pretože keď hovoríme o tele, tak v podstate hovoríme o našej hriešnej prírodzenosti. Pavol povedal, že spoznáva zákon v jeho tele, ktorý ho vedie k hriešným veciam, ale že vo svojej mysli má jednoducho, pozná Božiu cestu, Boží plán a že toto je taký ten boj a Ježišovi Kristovi jednoducho pôjde za tým a porazil telo. Takto sa to dá zhrnúť. A teda, keď hovoríme o tele a hovoríme o hriešnej prírodzenosti, tá nedokáže byť porazená pôstom. Pretože naša stará prírodzenosť bola už dávno pochovaná, keď sme uverili, keď sme sa pokrstili. Ty si znovu zrodený, tvoja stará prírodzenosť zomrela. Ako chceš vyhľadovať mŕtvolu? Pôstom ty neporážaš prírodzenosť. Chápeš, spolu s Kristom bola ukrižovaná a spolu s ním bola pochovaná a povstal nový život. Preto dokážeš nehrešiť. Nie kvôli tomu, že sa veľa postíš. A si nové stvorenie. Hriech môžeme prekonať len tým, že budeme plne veriť vo víťazstvo Ježiša Krista. Nie tým, že sa preto tak veľmi rozhodneme, že budeme samospravodliví, že ja na to mám, ja to dokážem, ale že verím vo víťazstvo Ježiša Krista, že mi bolo odpustené a že ja ho budem viac a viac a viac milovať, viac a viac nasledovať a nepotrebujem na to ľudské skutky vrátane pôstu. Na to, aby som zvíťazil nad hriechom, ja nepotrebujem ľudské skutky ani pôst. Že Ježiš vyhral, Ježiš zaplatil, Ježiš dokončil a ja mu patrím, ja som v ňom a ja nepotrebujem robiť na to žiadne skutky, aby som to už získal. Aby som ešte viacej získal milosť. Pane, daj milosť, viac milosti. Tá milosť už je. Voľa, kedy sme sa modlievali, že Pane, daj viac milosti, viacej milosti. A niekedy to aj ja keď sa modlím, niekedy mi to ujde, ale pritom, keď čítaš Bibliu, to už je dané. Toho už není viacej. To, tam je všetko. Tam je všetká milosť. My potrebujeme viacej viery. To je viacej. My nepotrebujeme viacej milosti, potrebujeme viacej viery a my potrebujeme pochopiť milosť. To je ten rozdiel medzi tým. Niekedy sa modlíme za také veci, ktoré sú vlastne statické, ktoré už sú. Sú dané, sú podpísané Ježišom Kristom. Ježiš Kristus dostal papiere, podpísal, popodpísal, toto je vo vašej zmluve, toto je dané. O toto sa snažte. A my, Pane, viac daj milosti, viacej milosti. A nám bola daná milosť ako dar. Ako sa príjma dar? No s ďakou. Dar sa nepríjma tak, že zaplatíš tomu, kto ti dáva ten dar. A takto. Predstav si to tak, že tvoje skutky sú mena. Hej? Namiesto eura by sme mali skutky. Otvoríš peňaženku, máš tam 10 skutkovku, máš tam 20 skutkovku. A teraz vôjdeš do obchodu a teraz ideš do regálu. Zaopatrenie... viac detí, ja neviem, dobrá práca, vypočuté modlitby. A teraz nakladaš do svojho košíka, ideš k pokladni a teraz prídeš za Bohom, že dobre, otvoríš peňaženku, tu máš tak 10 skutkovku. A on ti ešte vydá a ty ideš s týmto všetkým, lebo dobre si nakúpil. Toto je popretie dokonalosti kríža. Popretie dokonalého diela na kríži je to, keď rozmýšľame v menách, keď rozmýšľame v skutkoch. A v podstate je to urážkou toho kríža. Všetko, čo Biblia hovorí, že máš, áno, máš. Všetkých tie tisíce zasľúbení, dokonca sa je ich skoro až 7500, keď to biblickí teológovia zhrnuli, povedzme, že ich je skoro až 7500, ty už z milosti máš a ti to patrí vďaka Ježišovi Kristovi. Ty si to nekupuješ. Ty to prijímaš s čím? S vďakou. A to je ten zásadný rozdiel. Ak náš pôst bude odpoveďou na jeho milosť, tak tedy je náš motív správny. Ak môj pôst, že sa idem pôstiť, že chcem byť Bohu bližšie, bude odpoveďou na to, že mi už bolo všetko dané, že mám milosť a chcem viac ho poznať a som mu vďačný za všetko, čo mám, vtedy je náš motív správny. Nie vtedy, keď niečo potrebujeme. A prvý list Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Toto je Pavlova reakcia na milosť, že vďaka tomu, že čo bol, čo dosiahol, čo dokázal pre Božie kráľovstvo, bolo z toho, že mal milosť. Beh viery. Od víťazstva k víťazstvu. Víťazstvo nad hriechom. Vďaka Božej milosti. A nikdy by sme sa nemali postiť na to, aby sme urobili dojem pre ľudí. Ja si nemyslím, že niekto sa kvôli tomu postí, ale nemali by sme sa postiť kvôli tomu. Ono z takej tej ľudskej hriešnej prírodzenosti to tak vychádza, že keď človek potiahne, ja neviem, 7 dní, tak to tak v ňom je, že vieš čo, už tak 7 dní sa postí, má pohoda. Vieš, akože už je to, už ani nie, nič, aj 40 vydržím. To nie je správny motív. A práve pred týmto Ježiš varoval. A nemôžeme byť náboženský v tom napríklad, že a teraz keď ľudia uvidia, že som nejaký biely a že mi je zima a že uvidia, že sa pôstim. Ja si pamätám, keď som cestoval do Bratislavy do roboty, tak sme chodili do jednej poisťovne, tam sme robili s nimi priamo s týmito pracovníkmi. Mali sme jednu zasedačku, ktorej neboli radiátory. Len tam boli nejaké teplé trubky a oni tam dali nejaké ventilátoríky, aby to trošku vyhriali. Tam bolo 18 stupňov, aj menej. Podľa mňa tam bolo aj menej. Či proste v lete tam bolo teplo a v zime tam bola fakt zima. A ja si pamätám, že som sa pôstil v ten deň. Išiel som do roboty. To nebol problém ísť vlákom a tak ďalej. Ja som tam došiel a ja som myslel, že zamrznem. Lebo keď nie ješ, tak je ti chladnejšie. A ja som myslel, že zamrznem. Kolega sa pýta, že čo si taký bledý? A vieš, naobliekaný v bunde som sedel a ja hovorím, že vieš čo, že nejedol som, že posti sa. A vtedy moje náboženské zmýšľanie, no teraz je mine, tak teraz ja som poukázal na to, že sa postím a teraz akože, no nič, idem do KFCčka, už je post, už je tatam. Nie, to je náboženské zmýšľanie, to vôbec nehovorí o tom Božie slovo. Skôr Ježiš teda nepovedal, že keď ostatní si všimnú, že sa ty pôstiš, tak si stratil akože odmenu, alebo že to nemá zmysel, ale keď sa pôstiš preto, aby si toho ľudia všimli, tak to je nesprávny motív. Takže toto je to správne zmýšľanie. Len ty a Boh môžete posúdiť motív tvojho pôstu. Nemôže ho posudzovať iný človek, prečo sa pôstiš, len ty a Boh môžete naozaj ten správny motív pôstu posúdiť a nás má zaujímať to, čo Boh hovorí na stav nášho srdca. Dostávame spätnú väzbu od iných ľudí. Myslím si, že ak by sme sa nezaujímali o to do nejakej miery, čo si iní myslia, tak by sme sa možno stali arogantnými osobami. Ale nás má iba zaujímať názor na stav nášho srdca Boží. mi, to, ako moje srdce sa mení, ako sa formuje, ako ja viac, keď idem do Božieho slova, mňa má zaujímať to, čo Boh hovorí, jeho Božie slovo. A tak toto je. Takže najčastejší motív postu teda je, znova sa k nemu vrátim, je presvedčiť Boha, aby nám niečo dal. Alebo aby pre nás niečo urobil. Stokrát som sa postil z tohto motívu v minulosti a my sme proste všetko už dostali. A to znova zopakujem, my sme už všetko dostali. Učenie o viere hovorí presne o týchto veciach, že to už je. Lebo v tej duchovnej oblasti to už je. Tam to je. Dokonca, ako som hovoril minule, vo štvrtok, že Boh nerobí zázraky. Boh nerobí zázraky. Vieš prečo? Lebo Boh je nadprirodzená bytosť. Ak je Boh nadprirodzená bytosť a robí nadprirodzené veci, tak pre neho sú tie veci bežné. Z nášho pohľadu je to zázrak. Z jeho pohľadu je to, jak keď si s niekým podáš ruku. Z jeho pohľadu je to, jak keď chodíš. Pre teba je to bežné, ale keď Boh vypôsobí uzdravenie, keď Boh vypôsobí nejaké iné nadprirodzené veci v tom živote, pre teba to je zázrak. Ale pritom chodenie v nadprirodzene hovorí o tom, že to má byť bežné. My to musíme len príjmať. To je. A čím častejšie sa budú diať zázraky a budeme mať svedectvo v našich životoch, tým pre nás to bude bežnejšie. Čo je správne. Lebo pre nás má byť Boh nadprirodzený. A nie Boha slúkať do nášho prirodzeného pohľadu, že Boh je, my limitujeme Boha našim videním, ako v svet funguje, ale pritom Boh je nadprirodzený. Takže to, čo Boh robí, v podstate nie sú z jeho pohľadu. Anjeli sa nečudujú, že fú, aký zázrak. Hej? Dokonca ľudia, ktorí sú už s Pánom, sa nečudujú, že fú, aký zázrak. Ale my tu na tomto svete náš ten prirodzený pohľad na vec používame na všetko a tým pádom, že fú, aký zázrak. Ale pritom pre Boha je to normálne. A vieš, čo na tom úžasné, že Boh pre Boha je normálne to robiť a tým a on zároveň aj chce, aby to v tvojom živote bolo. Preto to už je prihotovené. V diele kríža to už je. My to len musíme pochopiť. My to musíme vierou prijať, pochopiť jeho milosť a tieto zázraky do našich životov budú prúdiť jedna radosť. Oslobodiť sa od prirodzeného zmýšľania. Jeden kazateľ povedal takú skvelú myšlienku, že akože povedzme, že Boh hovorí, že celý deň sa moje deti snažia presvedčiť, aby som im niečo dal, zatiaľ čo ja sa ich snažím presvedčiť celý deň, že už som im dal všetko. Čiže moje deti sa snažia ma presvedčiť, aby som im niečo dal a ja sa im snažím múdrosťou povedať, že ale ja už som vám všetko dal. A týmito spôsobmi to dokážete prijať, keď to pochopíte. Dobre. Pôst teda mení naše vlastné srdce. Dobre, vieme, že pôst mení naše vlastné srdce a vieme, že Boh nám už všetko dal, ako sme povedali. Ale keď nie sme dosť citliví na to, aby sme počuli jeho hlas, tak z toho v podstate nebudeme mať moc žiadny úžitok. Poznáme teda ten príbeh o učeníkoch, ktorý som chcel spomenúť. Keď nevedeli vyhnať známesačného chlapca, posadnutého chlapca, nevedeli vyhnať démonov, tak sa pýtali Ježiša, že prečo. A on povedal hneď prvá vec, čo tam je napísaná, že kvôli vašej malovernosti alebo nevernosti, alebo nevere, že to je vo vašich srdciach. A Ježiš povedal, že problémom bola nevera zakorenená v ich srdci. Nevera z našich srdc mizne vtedy, keď rastieme viac a viac v intimnom vzťahu s Bohom. A keď rastieme viac a viac v intimnom vzťahu s Pánom a s Bohom, tak naše srdce sa mení a z nášho srdca je vykoreňovaná nevera. Predstav si, že zabehnú proste záhradní architekti alebo teda pracovníci a teraz začnú to tam celé vykoreňovať, vysekávať proste tú burinu a vyčistia ten pozemok a spravia z toho nádhernú záhradu. To sa deje, keď rastieš v intimite s Bohom. Posty teda sú dôležité. Ak sa nebudeme postiť kvôli získaniu veci, ale naopak kvôli intimnejšiemu vzťahu s Bohom, kvôli tomu, že z milosti nám dal už všetko, Ježišovi Kristovi, alebo to, že chcem byť pri ňom, chcem byť pri tebe, kvôli tomu sa idem postiť, tak nevera z nášho srdca vyjde. Presne. A získaš aj tie veci a budú úžasné svedectvá. Preto ľudia po pôstoch majú svedectvá. A ono to vyzerá, že sa pôstia za konkrétne veci a potom ich aj dosiahnu. Ale človek sa pôsti a modlí, pôst a modlitba kvôli lepšiemu vzťahu s Pánom. A všetko ostatné bude pridané. Viac pochopí vieru. Viac pochopí obrazy vo svojom srdci. Viac vôjde do duchovných vecí a preto potom rad za radom prídu svedectva, že sa oblasti v živote 20 rokov sa nepohli a zrazu prišla zmena. Kvôli tomu. Takže ja som vás chcel týmto povzbudiť. Došli sme už na koniec témy. Chcel som vás týmto povzbudiť, aby sme aj teraz v novom roku. Ja som za to nehovoril moc o tých pôstoch, že teraz poďme týždeň sa postiť a tak ďalej. Za to som počkal až do kázne, lebo áno, vyhlasujeme pôst tento týždňový, ale každý slobodne nech sa rozhodne, kto sa chce postiť celých 5 dní, kto sa chce jeden deň postiť a tak ďalej. Každého do toho pozývam so správnym postom srdca, ale to, čo som aj cítil a čo som dostal, že treba odkomunikovať, je to, že aby pôst sa stal našou súčasťou, životným štýlom. Pôst nech sa nestane občasnou vecou, ale tak ako dávanie, modlitba, aj pôst nech sa stane životným štýlom. A ja som presvedčený, že keď toto človek vyskúša, tak uvidí veľký posun v jeho duchovnom živote. Lebo na pravidelnej báze sa budeš snažiť viac dostať bližšie k Bohu, keď pôjdeš so správnym postom, nie kvôli diete, nie, lebo je možné, že keď človek sa začne veľa postiť, tak sa to prejaví aj na fyzickom tele, ale nie je to o diete, je to o tom, aby som rástol v intimnejšom vzťahu s Bohom. A veď o tom to je. Keď budeš viac Božej prítomnosti, viac budeš rozumieť milosti, bude budovaná tvoja viera, bude v tebe viacej Božieho slova, bude to v tebe rásť, tak sa veci budú rapidným spôsobom hýbať, a na tvojom živote bude vidieť viac svedectiev. Pre koho sú svedectvá? Sú svedectvá aj pre teba, ale primárne pre iných ľudí. Svedectvá v tom živote nie sú len pre teba, ale aj pre iných ľudí. Tak ako dary vložené do teba nie sú pre tvoj osobný prospech, sú pre iných. V tom, čo si dobrý, schopný, to, čo máš možno rád, dokonca hobby, ktoré máš, ja nemôžem povedať, že áno, nie. Na to človek dojde sám, že čo vie využiť pre Božie kráľovstvo. Ale to, čo do teba Boh vložil, tie charizmy, tie úžasné veci, lebo si originálna, jedinečná bytosť taká proste nie je, ako ty, ako každý jeden, tak to, čo do teba Boh špecificky vložil, zakódoval, tak to vieš využiť pre Božie kráľovstvo. A to ťa bude naplňať a v tom sa nájdeš, to nájdeš Božiu vôľu, tak ako som hovoril to minule. Takže, drahí priatelia, zahrňme pôsty slobodne, dobrovoľne. Zahrňme pôsty do nášho životného štýlu. Nepremeňme to na nejaký zákon alebo nejakú povinnosť. Nie, nie. Tu ide presne o to, aby sme si uvedomili, že chceme byť Bohu bližšie. Ak áno, tak toto sú cesty, ktorými sa to jednoducho dá robiť. A keď zahrňeme pravidelné pôsty na mesiac, ja neviem, na pol roka, Veci sa budú hýbať, ale so správnym postojom nášho srdca. Takže nemusí sa pôstiť 40 dní. Hej, teraz všetci si dajú predsavzatia 40 dní, ideme do kolien. Nie, pôsti sa tak, ako sa ty slobodne rozhodneš. Tak, ako je to na tebe. Je to tvoje rozhodnutie. Nikoho iného. Tu je len dátum, ktorý vedie ľudí k pôstu. Že toto je ten týždeň, keď s tým môžeme začať. Ale ja netúžim potom, aby sme to urobili raz do roka a potom nie, ale aby sa to stalo životným štýlom. Takže toľko k pôstu a ďakujem, že ste si ma vypočuli.